Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Και βέβαια, καλή χρονιά. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στην ύπνηση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Την αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, η νέα χρονιά ξεκίνησε με μίνι ανασχηματισμό. Επιστροφή Χρυσοχοίδη στο Προστασίας του Πολίτη, Άδωνη Γεωργιάδη στο Υγείας και αναβάθμιση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε Υπουργό Εργασίας. Στο πατρικό του σπίτι στα Χανιά θα συναντηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Άντωνη Μπλίνκεν, που θα περιοδεύσει στην περιοχή την ερχόμενη εβδομάδα. Αυξημένα τα κρούσματα και οι εισαγωγές από κορονοϊό, με μέτρα προστασίας θα ανοίξουν τα σχολεία. Να θυμίσουμε ότι στις τελευταίες μεγεθύσεις της περσινής χρονιάς είχαμε ασχοληθεί με ξεχασμένα από τη δημοσιότητα θέματα, με πρώτο τον κορονοϊό. Και τέλος, δεν προσήλθαν οι μάρτυρες κατηγορίας και ως εκ τούτου ανεβλήθη η έναρξη της δίκης Μπελέρη που δυναμητίζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Στο διεθνή χώρο ενισχύονται οι φόβοι για επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έπειτα από τη στοχευμένη δολοφονία του υπαρχηγού της Χαμάς σε προάστιο του Λιβάνου και την πολύ νεκρή επίθεση στο μνημόσυνο του στρατιωτικού ηγέτη των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, πάλι καλά που τελικά την ευθύνη για το δεύτερο ανέλαβε ο ISIS. Περιοδία στην περιοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν μετά την Αθήνα θα βρεθεί στην Άγκυρα με στόχο την υπογραφή της στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και έπειτα στη Μέση Ανατολή. 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία εξαιτίας της ισχυρής αντισεισμικής οχύρωσης της χώρας και της αυτοπιθαρχίας των κατοίκων της. Οι ζημιές στον αστικό ιστό δεν ήταν πελώριες και οι νεκροί δεν ξεπέρασαν τους 100. Θαυμασμός και από την ψύχρεμη διάσωση 379 επιβατών και του πληρώματος αεροπλάνου που ανεφλέγει στο αεροδρόμιο του Τόκιο έπειτα από σύγκρουση με αεροπλάνο της ΑΚΤΟΛ φυλακής, το οποίο είχε όμως 5 νεκρούς. Εορταστική ανάφλεξη στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο με ουκρανική πυραυλική επίθεση σε ρωσική πόλη, το οποίο η Ρωσία απάντησε με μπαράζ επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις με άμαχους νεκρούς και στη συνέχεια ουκρανικά πλήγματα στη στρατιωτική διοίκηση της Κρυμαίας. Και τέλος, συνεχίζονται οι απεργίες και οι ογκώδεις διαδηλώσεις στην Αργεντινή ως αντίδραση στα μέτρα λιτότητας που εξήγηλε ο φρεσκοεκλεγμένος πρόεδρος Μιλέη κατά δήλωσή του αναρχοκαπιταλιστής. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Please, please help me.
younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self-assured.
Now
I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down.
Today.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι διάγυμνο οφθαλμού, αφού αφορά την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με την εισβολή της, του πρώτου, του Ισραήλ δηλαδή, στη Γάζα, έπειτα από την φρικιαστική επίθεση που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ από τους αντάρτες Χαμάς. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις σε αυτό το τομέα τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσοανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τις τελευταίες μέρες έχουν ενταθεί οι φόβοι πως η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς θα επεκταθεί και θα γίνει πολύ ευρύτερη στην περιοχή. Μάλλον η αποφυγή αυτής της εξέλιξης θα είναι και ο κύριος στόχος της επίσκεψης του Άντωνι Μπλίνκεν στην περιοχή. Είναι πολλά τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό το φόβο, θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια. Το τελευταίο ήταν η πολύ νεκρή επίθεση στο μνημόσυνο του στρατιωτικού ηγέτη των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Σουλεϊμανί, που δολοφονήθηκε το 2020 από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω λοιπόν την εντύπωση πως υπήρξε μια ανακούφιση που την ευθύνη για το συγκεκριμένο ανέλαβε ο ISIS. Σωστά την έχω αυτή την εντύπωση και επιπλέον γιατί αυτή η ενδομουσουλμανική κόντρα και γιατί τώρα.
Ένα-ένα. Ναι, υπήρξε μια ανακούφιση, αλλά θα έλεγα ήταν μηντιακή ανακούφιση. Η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή που κανείς δεν πιστεύει τα φαινόμενα. Και πώς να σας το πω, αυτή τη στιγμή, εντάξει, την ευθύνη πήρε ο ISIS, αλλά κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή μέσα από ποια κανάλια ο ISIS έφτασε σε αυτό που έφτασε. Τα κανάλια μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και τρομοκρατικών οργανώσεων είναι πάντοτε, και ιδιαίτερα ενός ISIS πολύ αποδυναμωμένου αυτή την περίοδο.
Είναι ναι, πάντοτε... Βέβαια και η μέθοδος, δηλαδή οι βομβιστές αυτοκτονίας, παραπέμπει σε
ναι,
ISIS.
Δεν λέω ότι δεν είναι ISIS.
Ναι, αλλά το πώς προσλαμβάνονται. Ναι.
Πώς προσλαμβάνονται αυτό, αυτοί δεν είναι πάντοτε σόν και καλά, επειδή επίσης ακούσαμε ISIS, θα πούν και στην Τεχεράνη, πολύ ωραία ήταν το ISIS, άρα business as usual, δεν ήταν οι Αμερικανοί, δεν ήταν οι Ισραηλινοί. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση ότι εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ανακουφισμένος. Δηλαδή ναι. Δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν αρκετό, για να το πω αλλιώς, για να αποσοβήσει μια κλιμάκωση.
Ναι.
Εκείνο που είναι, αν θέλετε, δυνατό να αποσοβήσει την κλιμάκωση είναι η ίδια η διάθεση και των Ιρανών και της Χεσμπολά στο Λίβανο να μην οθήσει τα πράγματα σε μια ευρείας κλίμακα σύγκρουση με το Ισραήλ.
Μάλιστα. Στο γιατί η ενδομουσουλμανική αυτή ανάφλεξη και γιατί τώρα, τι απαντάτε?
Ναι, αυτό θα το... πρώτα απ' όλα να δούμε τι είναι ο ISIS τώρα. Ο ISIS τώρα δεν είναι ο ISIS που είχαμε δει στο Ιράκ και τη Συρία. Mm-hmm. Είναι μια πολύ αποδυναμωμένη ομάδα με διάφορα μικρές ομάδες που κινούνται κυρίως στην περιοχή του Αφγανιστάν, κάποια στην περιοχή της ίσως στην Νότια Ιεμέν και κάποιες μικρές ομάδες στην περιοχή της Συρίας. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ο στρατός ο οποίος είχαμε δει και αντιμετωπίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 10 μέχρι το 2017-2018 δηλαδή. Άρα λοιπόν είναι πιο κοντά σε μια τρομοκρατική οργάνωση, αν θέλετε, τύπου Αλ-Κάιντα, παρά σε αυτό που είδαμε ως τρομοκρατική οργάνωση στρατός. Και γι' αυτό δεν τη θεωρώ μια ενδομουσουλμανική σύγκρουση με την έννοια Σουνίτες-Σιίτες, παρά το γεγονός ότι ο ISIS πάντοτε και τα τζιχαντιστικές οργανώσεις τύπου Αλ-Κάιντα θεωρούν τους Σιίτες ως βασικούς εχθρούς τους. Τους θεωρούν, ας το πούμε έτσι, αιρετικούς, και όπως ξέρετε πάντοτε η αιρετική είναι και η πλέον κακή αντίπαλη, η πλέον προδοτική εχθρή. Είναι προδότες της θρησκείας. Άρα λοιπόν από αυτή την πλευρά το ISIS και η Al-Qaeda έχει στο πρόγραμμά του την σαφή και συνεχή σύγκρουση με το Ιράν.
Μάλιστα.
Τώρα, δεν φαίνεται όμως ότι υπάρχει καμία αραβική ή άλλη μουσουλμανική χώρα που να έχει συμφέρον να βοηθήσει τον ISIS να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν φαίνεται από πουθενά και δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ή δυνάμεις με Σαουδική Αραβία, χώρες όπως τα Εμιράτα ή δυνάμεις με στα Εμιράτα ή ακόμα και στο Πακιστάν θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις αυτές, όλες οι δυνάμεις και κυρίως η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα πασχίζουν πάρα πολύ να μην εμπλακεί το Ιράν στη σύγκρουση με στη Γάζα.
Να πάμε στα υπόλοιπα πριν από την πολύ νεκρή επίθεση στο Ιράν. Πριν λοιπόν είχαμε τη στοχευμένη δολοφονία με ντρόν του υπαρχηγού της Χαμάς Σαλέχ Αλαρούρι σε προάστιο του Λιβάνου. Δεν ανελήφθη επίσημα η ευθύνη, αλλά είναι προφανές πως εντάσσεται στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ενώ έγινε στο Λίβανο με αποτέλεσμα τις απειλές της Χεζμπολάχ για απάντηση. Νωρίτερα τα Χριστούγεννα είχαμε δολοφονία του ταξίαρχου των φρουρών της Επανάστασης Ιράν Μουτζαβί και 11 ανώτατων στελεχών τους στη Συρία αυτή τη φορά. Και ναι, μεν υπάρχουν οι πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ που έχουν οδηγήσει και σε μετεγκατάσταση 80.000 περίπου Ισραηλινών, αλλά ενέργειες όπως αυτές μοιάζουν λες και είναι το Ισραήλ που επιθυμεί τη διεύρυνση της σύγκρουσης. Είναι όμως αυτό δυνατόν?
Υπάρχουν κύκλοι μέσα στο Ισραήλ που θα ήθελαν ένα ξεκαθάρισμα και με την Χεζμπολάχ και με το Ιράν. Άλλωστε, δεν σας θυμίζω παλαιότερα όταν ο ίδιος ο Νετανιάχου ήθελε να υπάρξει πρώτο πλήγμα εναντίον του Ιράν και συγκρατήθηκε κυρίως από τον αρχηγό της Μοσάντ και ορισμένους από τα ανώτατα στελέχη του στρατού.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχουν στην δεξιά και στην ακροδεξιά του Ισραήλ κύκλοι οι οποίοι, που μάλιστα σήμερα βρίσκονται και στην κυβέρνηση, οι οποίοι θα επιθυμούσαν ένα ξεκαθάρισμα και με την Χεζμπολάχ και με το Ιράν. Μπορεί να μας φαίνεται εξαιρετικά ρυψοκίνδυνο και ανεύθυνο, αν θέλετε, από πλευράς διεθνούς ισορροπίας κάτι τέτοιο, αλλά θεωρούν ότι αυτό θα τους δώσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Γιατί μπορούν να το κάνουν τώρα, ενώ θα είναι πολύ αργά να το κάνουν όταν το Ιράν θα έχει αποκτήσει, θα είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
Είναι δυνατόν όμως αυτές οι δυνάμεις να έχουν το πάνω χέρι στην παρούσα φάση και να έχουν προκαλέσει αυτά τα δύο χτυπήματα? Μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
Έχουν το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχουν το πάνω χέρι. Δηλαδή, συγκρατούνται πιθανότατα από ψυχρεμότερους, ιδιαίτερα φαντάζομαι μέσα στις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ, αλλά έχουν το πάνω χέρι. Μην ξεχνάτε ότι έχουν νευραλγικά υπουργεία οι δεξιοί, έχουν υπουργείο εσωτερικών, έχουν υπουργείο οικονομικών που ουσιαστικά έχει όλο τον έλεγχο των επικισμών, έχουν νευραλγικά υπουργεία.
Βέβαια όμως τον έλεγχο των επιχειρήσεων τον έχει το Πολεμικό Συμβούλιο που είναι,
ναι,
ας το πούμε έτσι,
ναι,
διακομματικό, με την έννοια ότι συμμετέχει και ο Μπένιγκαντς.
Θέλω να πω ότι αν ένας σχεδιασμός, αν θέλετε, έχει να κάνει με αυτές τις κινήσεις, δεν είναι κάποιος στην πολιτική ηγεσία που θα πει μην το προχωρήσουμε αυτό γιατί μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη ανάφλεξη, που είναι μια πολιτική εκτίμηση. Mm-hmm. Αντιθέτως υπάρχει ένα ευνοϊκό κλίμα.
Μάλιστα.
Αυτή βέβαια η τακτική, για να πούμε και κάτι άλλο, δεν είναι νέα του Ισραήλ, δηλαδή δεν είναι καινούργια. Δεν είναι καινούργιο πράγμα ότι γίνεται στόχευση.
Ναι.
Και να πω και κάτι άλλο, ότι υπήρχε μια συζήτηση στις ΗΠΑ και αν θέλετε και μια παρότρινση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ να σταματήσει ή αν θέλετε να περιορίσει την γενική επίθεση στην Γάζα η οποία προκαλεί και σφαγή αθώων, αμάχων, και να επικεντρωθεί σε στοχευμένες επιθέσεις εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς. Να το κρατάμε και αυτό στο μυαλό.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε τις συνεχείς επιθέσεις των αδατών Χούθη της Ιεμένης που έχει δημιουργήσει blackout στην αυσυκλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και στη διόρυγα του Σουέζ, που προξενεί περαιτέρω προβλήματα στη διεθνή οικονομία. Με δεδομένο πως η Χούθη είναι ενεργούμενη του Ιράν. Είχαμε και πρόσφατα την επίσκεψη στο Ιράν ενός επιφανούς στελέχους τους. Μήπως η διάθεση επέκτασης σύγκρουσης, παρόλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα, εκπορεύεται και από το Ιράν? Επιπλέον, γιατί δεν υπάρχει πιο δυναμική αντιμετώπιση των ανταρτών Χούθη, με δεδομένο τα προβλήματα που δημιουργούν?
Γιατί υπάρχουν χώρες, παραδείγματος χάρη στη Σαουδική Αραβία, που θα ήθελαν μια στρατηγική επέμβαση εναντίον των Χούθη τη στιγμή που έχουν επιτύχει με αυτούς μια βιώσιμη εκεχηρία.
Στην Ιεμένη, ναι.
Δηλαδή δεν είναι απλό να χτυπήσουν τους Χούθη, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ισορροπία στην Ιεμένη και που εάν η ισορροπία αυτή χαθεί, ο χαμένος μπορεί να μην είναι μόνο οι Χούθη, αλλά να είναι οι Χούθη σε πρώτη φάση, αλλά να είναι χαμένος και η Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν αυτό που δεν θα ήθελε η Σαουδική Αραβία είναι να διαταραχθεί αυτή η ισορροπία που έχει πετύχει όσον αφορά την Ιεμένη. Το Ιράν. Δεν λέει κανείς ότι δεν θέλει ότι δεν εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση. Προφανώς εμπλέκεται. Άλλωστε δεν είναι το μόνο που είναι εκτός, αν θέλετε, τη σύγκρουση, το οποίο εμπλέκεται στη σύγκρουση. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται στη σύγκρουση με αυτή την έννοια. Αλλά εκείνο που κάνει είναι ότι δεν θέλει να εμπλακεί το ίδιο και δεν θέλει μια
εμπλέκεται
μεγάλη.
Εμπλέκεται μέσω αντιπροσώπων.
Ναι, δεν θέλει μια μεγάλη κλιμάκωση της σύγκρουσης.
Ας πάμε τώρα, κύριε Ρούσο, στον πυρήνα της σύγκρουσης, δηλαδή τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Είναι κατανοητό, πιστεύω, ότι το Ισραήλ έπειτα από τις ασύλληπτες βαρβαρότητες της 7ης Οκτωβρίου θέλει να εξολοθρεύσει τη Χαμάς. Όμως παραμένει πολύ ασαφές το σχέδιό του για την επόμενη μέρα. Μάλιστα με την επίθεση στον Νότο, στον οποίο καλούσε να μεταφερθούν οι κάτοικοι της Βόρειας Γάζας, τα ερωτηματικά πληθαίνουν. Πολύ περισσότερο καθώς μέχρι τώρα αρνείται την και αμερικανική πρόταση να αναλάβει τη διοίκηση μιας μεταπολεμικής Γάζας, μια αναγεννημένη παλαιστινιακή αρχή. Θεωρείτε πως υπάρχει κάποιο σχέδιο ή είναι πάμε βλέποντας και κάνοντας?
Νομίζω ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται να εκτελήσει. Με την έννοια υπάρχει ένα σχέδιο. Έχω την αίσθηση, έχω το φόβο μάλλον, ότι το πρώτο σχέδιο ήταν να κενωθεί η Βόρεια Γάζα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι η κένωση της Βόρειας Γάζας δεν είναι μια εφήμερη κατάσταση, δεν είναι μια προσωρινή κατάσταση, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί και θα χρησιμοποιηθεί η Βόρεια Γάζα και δυστυχώς και η πόλη της Γάζας ως μια buffer zone, σαν μια ουδέτερη ζώνη η οποία δεν θα μπορεί να πάνε οι Παλαιστίνοι πίσω στα σπίτια τους και η οποία θα θεωρείται μια ζώνη ασφάλειας για το Ισραήλ. Είναι κάτι ανάλογο με πολλές βέβαια αδιαφορές, αλλά έχει αναλογία με το αυτό που έκανα στο Νότιο Λίβανο όταν μετά την εισβολή του το Ισραήλ με τη ζώνη ασφάλειας στο Νότιο Λίβανο. Αυτό φαίνεται σε πρώτη φάση. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, η Χαμάς δεν είναι εύκολο να εξολοθρευτεί. Ακόμα και αν εξολοθρευτούν πολλοί από τους μαχητές της, εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, θα έχει ένα απόθεμα ανθρώπινων πόρων από τους οποίους θα μπορεί να αντλεί. Διότι σε καταστάσεις τέτοιας απόγνωσης ή ο ρεσπαστισμός και η ρεσπαστικοποίηση και ιδιαίτερα η ισλαμική ρεσπαστικοποίηση είναι πολύ, πολύ ισχυρές. Άρα λοιπόν σε αυτή τη βάση δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να κάνει. Όμως να μην ξεχνάμε ότι η επιχείρηση στη Γάζα δεν γίνεται μόνο με τα μάτια στη διάλυση της Χαμάς, γίνεται και με τα μάτια στην εσωτερική πολιτική κατάσταση του Ισραήλ.
Προφανώς και ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πως δεν συμφέρει τον Νετανιάχου ένα πρόωρο τέλος της επιχείρησης.
Όχι, νομίζω ναι. Όχι μόνο δεν συμφέρει τον Νετανιάχου ένα πρόωρο τέλος, αλλά δεν συμφέρει καν τον Νετανιάχου και την συμμαχία στην οποία ηγείται, της οποίας ηγείται, συγγνώμη, mm-hmm. να υπάρξει και συζήτηση για δύο κράτη. Γιατί περισσότερα κόμματα τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη συμμαχία είναι αντίθετα, είναι προγραμματικά αντίθετα στη λύση των δύο κρατών.
Ο Νετανιάχου εδώ και πολλά χρόνια. Άλλωστε ήταν αντίθετο και στη συμφωνία του Όσλο.
Και ακόμα και αν θέλετε για λόγους δημόσιας εικόνας ο Νετανιάχου μπορεί να λέει ότι θα μπορούσα να συζητήσω λύση δύο κρατών, η συμμαχία που τον στηρίζει είναι αντίθετη.
Έχω την εντύπωση ότι ούτε αυτό το λέει.
Ούτε αυτό το λέει πια. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συμμαχία θα διαλυθεί αν αρχίσει και συζητείται λύση. Και γι' αυτό κιόλας δεν συζητείται αυτό που είπατε, η πρόταση των Αμερικανών και άλλων να
αναλάβει η Παλαιστινιακή αρχή
εκεί.
Ας πάμε και ας κλείσουμε με αυτό το ερώτημα, κύριε Ρούσο, στην αντίπερα όχθη. Η Χαμάς γνώριζε καλά πως η ίδια η φύση της άθλιας και πολύ νεκρής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου θα οδηγούσε σε μια συντριπτική απάντηση του Ισραήλ. Τούτο δοθέντος, γιατί τη διέπραξε? Υπάρχει βάση στις πληροφορίες για διάσταση απόψεων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας που βρίσκεται στο Κατάρ και της στρατιωτικής που βρίσκεται στη Γάζα. Και τέλος, γιατί αρνείτε τις διαμεσολαβητικές αιγυπτιακές προτάσεις που προβλέπουν απόσυρση της Χαμάς από την δίκηση στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων και μετά ένα καθεστώς διαφορετικό στη Γάζα?
Ναι, να σας πω την αλήθεια, κανείς δεν μπορεί να είναι στο μυαλό στη στρατηγική σκέψη της Χαμάς και ίδια αυτών που αποφάσισαν την επίθεση αυτή. Κάποιοι λένε ότι οι εκτιμήσεις που γίνονται, γιατί γίνονται μόνο εκτιμήσεις.
Ναι, προφανώς.
Κάποιοι λένε ότι η Χαμάς έπεσε θύμα της τεράστιας επιτυχίας της της επίθεσής της. Δηλαδή ότι δεν πίστευε ποτέ ότι θα φτάσει τόσο βαθιά μέσα στο Ισραήλ. Ο στόχος ήταν να μπει μέχρι ένα σημείο να πάρει κάποιους ομήρους και αυτούς να τους ανταλλάξει μετά με Παλαιστίνιους που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ, στις Ισραηλινές φυλακές. Αυτή είναι μία εκτίμηση. Και προφανώς ότι αν θέλετε, η νικηφόρα εντός πολλών εισαγωγικών εισοδός της στο Ισραήλ και το γεγονός ότι πόρεσε και μπήκε μέσα σε πόλεις και κιμπούτς κτλ. Αποχαλήνωσε τους μαχητές της και δημιουργήθηκαν αυτές οι αποτρόπες, έγιναν αυτές οι αποτρόπες ενέργειες. Από την άλλη μεριά θεωρείται ότι η Χαμάς έβλεπε ότι τελείωνε ο χρόνος που είχε μπροστά της για να ενεργήσει με δεδομένο τις συνομιλίες Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ και γενικότερα του αραβικού κόσμου με το Ισραήλ και δεν ήθελε να μείνει πίσω σε αυτό. Ένα τρίτο στοιχείο που μπορεί αυτοί οι παράγοντες που είπα τώρα να είναι συμπληρωματικοί ο ένας με τον άλλο, δεν από μόνος του κάθε παράγοντας. Και το τρίτο είναι ότι θεωρούσε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ριζοσπαστικοποιήσει την σύγκρουση, κυρίως λόγω των ενέργειών των επίκων στη Δυτική Όχθη, των Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη. Αυτά όλα την οδήγησαν να κάνει αυτή την επίθεση. Νομίζω ότι, επίσης ξέρετε, οι οργανώσεις αντιχαμάς είναι οργανώσεις που έχουν και μια λογική αποκαλυπτικού λόγου. Μάλλον λάθος. Έχουν και μια αποκαλυπτική λογική. Δηλαδή ότι η σύγκρουση είναι σήμερα για το Θεό και για την πίστη, και αυτό δεν πρέπει να το υποβαθμίζουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι θα πεθάνει κάποιος της Χαμάς, ότι θα γίνουν όλα αυτά που γίνονται, είναι γιατί πρόκειται για μια συμπαντική σύγκρουση. Δεν είναι μια σύγκρουση απλή, δεν είναι μια τακτική σύγκρουση. Είναι μια εντός διαφορετική προσέγγιση του πολέμου, την οποία πρέπει κάποτε να παίρνουμε τα υπόψη μας.
Όπως αντιλαμβάνομαι, κύριε Ρούσο, από την απάντησή σας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε στο τι είχε στο μυαλό της η στρατιωτική ηγεσία.
Ναι, δηλαδή παίρνεις όλα αυτά που σας είπα, και μπορεί και αυτά μεταξύ τους να συμπληρωθούν.
Τα βάζουμε στην κατσαρόλα και τα ανακατεύουμε.
Ναι, ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που να μας πει αυτό θα το ξέρουμε, εάν μετά από 10, 15, 20 χρόνια υπάρξει κάποια υπομνημονεύματα ή κάποια συνομιλία η οποία θα βγει στη φόρα μεταξύ, όπως είπατε, των στελεχών της ή μεταξύ στελεχών της Χαμάς και της Χεσμπολά ή οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα.
Είναι χαρακτηριστικό όμως, να πω και το αυτό και έχει και μια σημασία για αυτό που με ρωτήσατε, είναι χαρακτηριστικό ότι οι ομιλίες και οι αντιδράσεις και των Ιρανών και της Χεσμπολά μετά την επίθεση για πολλούς αναλυτές δείχνουν μια μηχανία που σημαίνει ότι δεν ήξεραν και μάλλον δεν ενέκριναν τον τρόπο και τη βιαιότητα βέβαια στις επίθεσεις αυτές.
Κύριε Ρούσα, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία για τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή. Να σας ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Καλό Σαββατοκυριακό. Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Αφορά τις εξελίξεις στη γειτονική μας Αλβανία και όχι μόνο, σε σχέση και με την γνωστή ως υπόθεση Μπελέρη. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Σταύρο Τζίμα, δημοσιογράφο, επικεφαλής του γραφείου Βόρειας Ελλάδας Εφημερίδας Καθημερινή και μέσω αυτού και των Λοιπών Βαλκανίων, αλλά και συγγραφέα βιβλίων που αφορούν την περιοχή μας. Σταύρο, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους, σε σένα και σε όσους μας ακούν.
Έχουμε τις τελευταίες 10-15 μέρες έχουμε αρκετά αντιφατικά στοιχεία όσον αφορά την υπόθεση Μπελέρη. Αφενός στη δίκη έχουν εμφανιστεί μόνο οι μάρτυρες υπεράσπισης και όχι μάρτυρες κατηγορίας, το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι οδηγεί σε μια αποκλιμάκωση ή μπορεί να οδηγεί σε μια αποκλιμάκωση. Αφετέρου είχαμε την παρουσία Μπελέρη στην κηδεία της γιαγιάς του, που έγινε λες και ήταν κάποιος serial killer με τόσους αστυνομικούς που τον συνόδευσαν, τις χειροπέδες και ούτω καθεξής. Πού κάθεται η μπίλια, προς την κατεύθυνση την πιο αισιόδοξη ή την πιο απεσιόδοξη?
Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την κηδεία της γιαγιάς του Μπελέρη και την παρουσία του εκεί. Η εικόνα ήταν καταλυτική. Μέσα στα νεκροταφεία να πηδάνε πάνω, να πατάνε πάνω σε μνήματα. Ναι. Αυτό ήταν ένα χαστούκι στην λογική του Ράμα, είναι αλήθεια. Διότι αυτό που σέπραξε ο κόσμος ήταν μια τουλάχιστον απρέπεια από τη μεριά της αστυνομίας. Θα μπορούσε πολύ πιο χαλαρά, πολύ πιο κόσμια, πιο ήπια. Εντάξει, το ότι θα ήταν ισχυρά φρουρούμενος ο Μπελέρης είναι λογικό. Λογικό.
Ναι,
από μια άποψη, εντάξει, με τη λογική της αστυνομίας σου λέει παίρνω όλα μου τα μέτρα κτλ. Αλλά αυτό ήταν και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση στην κοινή γνώμη. Ναι. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο ζήτημα, το ουσιαστικό ποιο είναι τώρα? Ότι η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει αρχίσει το δεύτερο μέρος της δίκης. Το πρώτο μέρος που αφορούσε την διαδικασία εάν το δικαστήριο δώσει την έγκριση στον Μπελέρη να ορκιστεί δήμαρχος, αυτό έχει λήξει.
Ναι.
Είναι οριστικό πλέον, ο Μπελέρης δεν θα πάει να ορκιστεί δήμαρχος. Τώρα είμαστε
πριν
στο
τελειώσει
δεύτερο...
η δίκη.
Ναι, πριν τελειώσει η δίκη, βεβαίως. Το δεύτερο μέρος τώρα αφορά την κατηγορία επί της ουσίας. Οι Αλβανοί ακόμη, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν έχουν εμφανίσει τους μάρτυρες της κατηγορίας, έτσι ώστε να τεθούν τα ερωτήματα μέσα στο δικαστήριο και να ξεδιαλυνθεί η κατάσταση ως προς τις κατηγορίες. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το δικαστικό κώδικα τον δικό τους, η διαδικασία αυτή προχωράει αυτή την στιγμή και κάποια στιγμή θα καταλήξει. Είναι η κατηγορία της ουσίας, αυτή, επί της ουσίας δηλαδή, ότι ο Μπελέρης αποπειράθηκε να εξαγοράσει ψήφους. Το πότε θα κλείσει αυτή η διαδικασία δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως όλα δείχνουν ότι δεν θα πάει μακριά και σύντομα θα έχουμε και την απόφαση αυτού του δικαστηρίου. Ο Ράμο ίδιος έχει δηλώσει ότι εάν η απόφαση του δικαστηρίου είναι αθωωτική για τον Μπελέρη, προφανώς ο Μπελέρη θα ορκιστεί δήμαρχος. Mm-hmm. Δεν έχει πλέον κανένα. Αν όμως το δικαστήριο του επιβάλλει κάποια ποινή, τότε δεν θα μπορεί να ορκιστεί δήμαρχος και αμέσως, πάντα κατά το σενάριο που προωθεί ο Ράμα,
θα οδηγηθεί
σε επαναληπτικές εκλογές. Από εκεί και ύστερα τώρα αρχίζουν σειρά ερωτημάτων, αν η μειονότητα θα συμμετάσχει, ή τη χειμάρα θα συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές, με ποιον υποψήφιο θα συμμετάσχει, αν υπάρξει κάποια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος υποψήφιος, αν όχι αμοιβαίας αποδοχής, κάποιος μειονοτικός που να έχει και την ανοχή του Ράμα, όλα αυτά πλέον θα τα δούμε. Ναι. Πάντως τα γεγονότα εξελίσσονται έτσι μέχρι στιγμής.
Οι δηλώσεις Ράμα, στις οποίες αναφέρθηκες μόλις προηγουμένως, δημιούργησαν μια σχετική αισιοδοξία, θα έλεγε κανείς. Όμως ο απερχόμενος δήμαρχος δεν παραιτήθηκε τελικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται φως με τον πιθανό αντικαταστάτη του. Σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε όσον αφορά αυτό το...
Καταρχήν πρέπει να πω το εξής, το δικό μου ρεπορτάζ...
Που είδαμε στην καθημερινή της Κυριακής, να προσθέσω.
Ναι. Πέρα από αυτό, και το δικό μου ρεπορτάζ από τις προηγούμενες μέρες έλεγε ότι ο δήμαρχος αυτός δεν παραιτήθηκε ποτέ. Δεν ξέρω από πού διέρευσε αυτό το πράγμα. Και δημιουργήθηκε όλο αυτό το κλίμα ότι υποχωρεί ο Ράμα και τα λοιπά. Κατά τη γνώμη μου δεν υποχωρεί ο Ράμα, είναι το σενάριο το οποίο έχει θέσει από την αρχή σε κίνηση και το οποίο στηρίζεται σε δύο πυλώνες, ότι δεν είναι υπόθεση πολιτική ούτε κυβερνητική, είναι υπόθεση δικαστική καθαρά από ένα δικαστικό και αστυνομικό μηχανισμό τον οποίο δεν τον έχει συγκροτήσει ο ίδιος αλλά οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Είναι το πρώτο αυτό το σενάριο. Ο πρώτος,
το οποίο είναι πραγματικότητα βέβαια, έτσι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα είχε υπάρξει και σύγκρουση, ο Ράμα ήθελε να τεθεί άλλος επικεφαλής σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το μηχανισμό, να το πω έτσι. Οι Αμερικανοί όμως και οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν, γιατί ήταν προσκύμενο στο Ράμα ο άλλος. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι στην αρχή εκδηλώθηκαν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Το ένα είναι αυτό, και ο Ράμα φαίνεται ότι πλέον θέλει να πάει όλη η υπόθεση σε νέες εκλογές και φυσικά θα έχει πάρει τα μέτρα του ακόμα καλύτερα, με βάση, υποθέτω, τους υπολογισμούς του, ότι θα μπορεί να τις, να τις κερδίσει. Όσον αφορά το δήμαρχο της Χιμάρας, αυτόν, τέλος πάντων, τον ηττημένο που... Το μεταβατικό, που εκτελεί ναι. Χρέη μεταβατικού. Είπα προηγουμένως ότι το ρεπορτάζ το δικό μου δεν είναι ποτέ ότι έχει παραιτηθεί αυτός. Εν πάση περιπτώσει παραμένει, και τώρα από ό,τι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, αλλά και άλλων συναδέλφων φυσικά, αναζητείται μία γέφυρα για να περάσουμε στη νέα φάση, δηλαδή ένας νέος μεταβατικός δήμαρχος για ένα εξάμηνο, το υπολογίζουν περίπου, ο οποίος δεν θα είναι φυσικά άνθρωπος του Ράμα, αλλά θα είναι αποδεκτός και από τις δύο πλευρές. Εγώ το ρεπορτάζ, και επιμένω σε αυτό, παρότι υπήρξε διάψευση μέχρι κεραίας στο ρεπορτάζ της Κυριακής, ότι έγινε κρούση και συνάντηση με τον ομογενή πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή, τον Βαγγέλη τον Τάβο, και εκεί ο Ράμα του πρότεινε αυτά που γράφουμε μέσα στο ρεπορτάζ, και δεν κάνω ούτε βήμα πίσω από αυτά που γράφω. Είναι μέχρι κεραίας η πραγματικότητα αυτή, και του πρότεινε. Δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία, πιστεύω, με την υποψηφιότητα του Τάβου. Θα πρέπει να συμφωνήσει και η ελληνική πλευρά, ή μπορεί να βρεθεί και κάποιος άλλος. Πάντως ψάχνουν να βρουν έναν ο οποίος θα είναι μεταβατικός δήμαρχος για να εκλείψει και αυτό το αγκάθι. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχει σημασία, που πρέπει να υπογραμμίσει κάποιος, είναι η σιωπή Ευρωπαίων και Αμερικανών γύρω από αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα. Υπάρχουν ένα τελευταίο ερώτημα, Σταύρο. Υπάρχουν κάποιοι που, με δεδομένη την ελληνική στάση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλβανία, αλλά και το παρελθόν του Μπελέρη, είχε συλληφθεί για την υπόθεση Μαβίτα, είσαι γράψει κι εσύ ένα από τα βιβλία σου, που θεωρούν πως η ελληνική στάση θα έπρεπε να είναι πιο ευέλικτη. Πολύ περισσότερο με βάση αυτό που είπαμε πριν, πως το ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς έχει δημιουργηθεί από την Ευρώπη και την Αμερική, και είναι λίγο δύσκολο να αμφισβητηθεί η αμεροληψία του, ας το πούμε έτσι. Έχουν δίκιο αυτές οι ενστάσεις ή είναι υπερβολικές κατά τη γνώμη σου?
Θανάση, εγώ δεν θέλω. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και εμείς οι δημοσιογράφοι γράφουμε αυτά που ξέρουμε. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα είναι η δουλειά της διπλωματίας, της εξωτερικής πολιτικής, των κυβερνήσεων, να βρούνε τον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να ξεμπλοκαριστεί αυτό το αδιέξοδο το οποίο υπάρχει σήμερα. Από εκεί και ύστερα βεβαίως υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα. Εάν ο Μπελέρης καταδικαστεί και δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, φαίνεται ότι κλείνει πια το κεφάλαιό του. Το αίτημα το δικό μας της ελληνικής πλευράς προς την αλβανική, ποιο θα είναι πλέον, και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα βάλουμε βέτο να ζητάμε τι. Αν πάει μπροστά και λύσει όπως ο Ράμα έχει σχεδιάσει τα πράγματα. Γιατί πιστεύω υπάρχει σχεδιασμός από το Ράμα. Mm-hmm. Τώρα ας μην γελιόμαστε, δεν είναι όλα έτσι τόσο απλά με το θέμα της δικαιοσύνης, και ειδικά σε τέτοιου είδους ζητήματα. Από εκεί και ύστερα αναρωτιέμαι, δηλαδή, ποιο θα είναι το... Εμείς τι θα ζητάμε? Μάλιστα θα πούμε, θα προτάξουμε πάλι το θέμα του βέτο στην ευρωπαϊκή προοπτική. Τι πλέον? Να ξαναγίνει ο Μπελέρης δήμαρχος? Ο Ράμα θα βγει και θα πει έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αλλά είπα προηγουμένως, αυτά είναι ερωτήματα που έχουμε όλοι όσοι κάνουμε ρεπορτάζ από εκεί και ύστερα. Αυτό είναι δουλειά.
Προφανώς, οι αποφάσεις και κατευθύνσεις είναι δουλειά της διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ακριβώς, η δουλειά μας είναι να κάνουμε ρεπορτάζ. Από εκεί και ύστερα τις αποφάσεις τις παίρνουν αυτοί που έχουν την ευθύνη, την οποία και να λαμβάνουν κιόλας.
Μάλιστα. Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συζήτηση για τα τεκτενόμενα στην Αλβανία και στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, ελέω της υπόθεσης Μπελέρη. Να σου ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ επίσης.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση που είναι δια μικροσκοπίου, αφού θα μεταφερθούμε περνώντας τον Ατλαντικό στην Νότια Αμερική για ειδήσεις που δεν περνάνε και πάρα πολύ στα εγχώρια μηδία. Έχουμε στο τηλέφωνο μια γνώριμη συζητήτρια για τα θέματα της Νότιας Αμερικής, την κυρία Μαρία Δαμιλάκου, επίκουρη καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκει ιστορία της Αμερικανικής Υπήρου με έμφαση στους νεότερους χρόνους, διδάσκει επίσης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις σε ώρα το βιβλίο της ιστορίας της Λατινικής Αμερικής από το τέλος της Απεικιοκρατίας μέχρι σήμερα. Κυρία Δαμιλάκου, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι και καλή σας χρονιά.
Μιλήσαμε σχετικά πρόσφατα με αφορμή την εκλογή του κατά δήλωσή του αναρχοκαπιταλιστή με το πριόνι, να προσθέσω εγώ, ελέω των προεκλογικών του εμφανίσεων, Χαβιέρ Μιλέι, ως Προέδρου της Αργεντινής και μάλιστα με 56% των ψήφων. Δεν είναι πολλές οι μέρες που ανέλαβε και επίσημα την Προεδρία και οι διαδηλώσεις εναντίον του είναι ήδη πολύ μαζικές. Δεν ισχύει το στερνή μου γνώση να σιγά πρώτα στην Αργεντινή?
Ναι, δυστυχώς δεν ισχύει. Πράγματι, μία κυβέρνηση, ένας πρόεδρος, ο οποίος βγήκε με υψηλό βέβαια ποσοστό, έρχεται αντιμέτωπος με το δρόμο, όπως λέμε, με την αντίσταση στο δρόμο. Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος για το Μιλέι. Ήταν αναμενόμενο αυτό. Η Αργεντινή έχει ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Μην ξεχνάμε την περονική παράδοση, η οποία βέβαια καλά κρατεί. Οπότε τα συνδικάτα οργανώνονται εύκολα. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί οργάνωσης. Τα συνδικάτα θα βγουν στους δρόμους. Ήδη η Γενική Συνομοσπονδία έχει κηρύξει μεγάλη απεργία για τις 24 Ιανουαρίου. Εκεί είναι ένα σημαντικό γεγονός η Γενική Απεργία. Δεν έχει χάσει, θέλω να πω, το βάρος της. Και βεβαίως ήδη έχουμε και αυθόρμητες αντιδράσεις, τα περίφημα κασερολάσος που ήδη ξεκίνησαν. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο ότι θα ερχόταν αντιμέτωπος με το δρόμο.
Είπατε το κασελοράσος, αν το κατάλαβα καλά. Τι είναι ακριβώς αυτό?
Είναι αυτό που βγαίνουν, είναι μια αυθόρμητη μορφή διαμαρτυρίας, η οποία έχει διαμορφωθεί από παλιότερα, δεν την είχαμε και στη Χιλή, αλλά με άλλο χαρακτήρα. Στην Αργεντινή διαμορφώθηκε πάρα πολύ έντονα, αυτό το είδαμε την εποχή της μεγάλης κρίσης πριν το 2001, όπου ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους και έπαιρνε την κατσαρόλα, ήταν η άδεια κατσαρόλα δηλαδή με έναν τρόπο, χτυπώντας καπάκι με κατσαρόλα, κάνοντας αυτό τον ήχο για να δείξει ακριβώς τα προβλήματα, τα οικονομικά με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο απλός κόσμος.
Μέχρι στιγμής, κυρία Δαμιλάκου, ανακοινώθηκε η υποτίμηση του πέζο κατά 50% έναντι του δολαρίου, η οποία έφερε ηρεμίες στις αγορές και καλά λόγια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και δυσθεώρητη αύξηση των τιμών, καθώς και ένα πρωτόκολλο ασφαλείας με αυστηροποίηση μέτρων για τις διαδηλώσεις. Ταυτόχρονα υπήρξαν και ανακοινώσεις άλλων μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Καπούτο. Ποια είναι τα βασικά από όσα έχουν μπει μπροστά σε εφαρμογή?
Πραγματικά έχουμε ζαλιστεί, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρατηρήσει κανείς όλα αυτά και να τα μελετήσει. Έχει ζαλιστεί όλος ο κόσμος εκεί. Κάθε μέρα είναι και ένα σοκ πραγματικό. Ξεκινάμε με ένα μέγα διάταγμα το οποίο απορριθμίζει ουσιαστικά την οικονομία με πάνω από 300 αλλαγές σε βασικές ρυθμίσεις. Ακολουθεί κάποια πρωτόκολλα ασφάλειας, όπως είπατε, που ουσιαστικά θέτει περιορισμούς ακόμα και στις δημόσιες συναθροίσεις όταν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία, πολύ αυστηρούς περιορισμούς που θυμίζουν άλλες εποχές. Και τώρα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο με 665 περίπου άρθρα, τα οποία σε γενικές γραμμές είναι ότι είναι ένα συνοθήλευμα, βέβαια, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους, δηλαδή η βάση τους βέβαια είναι η απορρίθμιση της οικονομίας από κάθε άποψη, και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή σε μια χώρα με όλη αυτή την περονική παράδοση, έτσι, η οποία βασίζεται ακριβώς στη ρύθμιση της οικονομίας και στην προστασία πάρα πολλών κλάδων. Αλλά από την άλλη, το χαρακτηριστικό όλων αυτών των μέτρων και του διατάγματος και του νομοσχεδίου είναι ακριβώς ότι πρόκειται για ένα τεράστιο συνοθήλευμα που βάζει πολύ βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα την κατάρτιση της διατίμησης σε πολύ βασικά είδη, μέχρι πολύ δευτερεύοντα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα η δυνατότητα επαναπόλυσης εισιτηρίων για αθλητικούς αγώνες, για να το πω έτσι.
Τι είναι τούτο πάλι?
Ναι, είναι και αυτό, γιατί για την Αργεντινή ξέρετε ότι όλες αυτές οι διοργανώσεις, ειδικά για το ποδόσφαιρο, τα παιχνίδια έχουν μια μεγάλη σημασία για την κοινωνία. Μπορεί κανείς δηλαδή να αγοράσει μαζικά εισιτήρια και να τα επαναπολύσει. Δηλαδή, αυτό είναι. Και διάφορα φαινόμενα κερδοσκοπίας. Θέλω να πω με αυτό ότι πρόκειται για ένα τεράστιο συνοθήλευμα.
Ο Μιλέη εισήγαγε στο Κοινοβούλιο το συνοθήλευμα που λέτε, το νομοσχέδιο με τα 664 άρθρα. Όμως το κόμμα του Μιλέη έχει μόνο 38 από τις 257 έδρες της Κάτω Βουλής και μόλις 8 από τις 72 της Γερουσίας. Υπάρχει περίπτωση δημοψηφίσματος, όπως απειλεί ο ίδιος, αν δεν περάσει από το Κοινοβούλιο αυτό το νομοσχέδιο?
Αυτό είναι μια απειλή, είναι μια μορφή, ας πούμε, πάλι της δημοψηφισματικής, για να το πούμε, πρακτικής και δημοκρατίας, όπως έχουν γίνει απόπειρες στη Λαγκέμερη και το έχουμε δει αυτό και παλιότερα. Έχει όμως πιθανότητες να περάσει. Να. Έχει πιθανότητες να περάσει στην Κάτω Βουλή, όπως λέμε, δηλαδή στη Βουλή, όχι στη Γερουσία. Ναι. Έχει περισσότερες πιθανότητες εκεί. Γιατί ακριβώς, παρόλο που ο ίδιος, όπως είπατε, έχει μικρή κοινοβουλευτική δύναμη και δεν έχει όλο αυτό το κομματικό, βέβαια, μηχανισμό, δεν έχει προλάβει, γιατί τίποτα, είναι ένα καινούριο κόμμα, προσωποπαγές το κόμμα το οποίο δημιούργησε, έχει συνάψει συμμαχίες με την, ας πούμε, παραδοσιακή συντηρητική παράταξη και υπάρχει περίπτωση να περάσει. Ναι. Δηλαδή είναι πιο πιθανό να περάσει από το Κοινοβούλιο και περισσότερο να παρεμποδιστούν ή να σταλούν κάποια μέτρα, έστω προσωρινά, από τη δικαιοσύνη, όπως το είδαμε αυτό προχτές, που ένα εργατοδικείο ανέστειλε τέλος πάντων προσωρινά κάποια βασικά εργασιακά μέτρα τα οποία επιχείρησε να περάσει με αυτό το διάταγμα, τα οποία βέβαια φέρνουν έναν σεισμό στην Αργεντινή, που είναι μια χώρα που έχει ρυθμισμένη εργασία, γιατί πρόκειται για μια πλήρη απορρίθμιση και των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή φτάνουμε πλέον σε ένα εργασιακό μεσαίωνα 12 ωρών, απολύσεις με πολύ μειωμένες αποζημιώσεις και τέτοιου είδους πράγματα, δηλαδή και εκτιμένα δικαιώματα εδώ και βέβαια 80 χρόνια στην Αργεντινή και με την παράδοση που έχει.
Στη συζήτηση που είχαμε κάνει, κυρία Δαμιλάκου, μετά την εκλογή Μιλέη, λέγαμε πως ο Μαουρίσιο Μάκρη, που ήταν ο μόνος μη περονιστής πρόεδρος των τελευταίων 20 χρόνων και στη στήριξη του οποίου στο δεύτερο γύρο οφείλει την νίκη του Μιλέη, θα του δώσει στελέχη και επιπλέον θα τον προσγειώσει στην πραγματικότητα σε σχέση με όλα αυτά τα υπερφύ αλλά και υπερβολικά που έλεγε προεκλογικά. Φαίνεται κάτι τέτοιο από τα όσα έχουν συμβεί έως τώρα ή είναι ανεξέλεγκτος τελικά ο Μιλέη?
Οπωσδήποτε έχει πάρει στελέχη και τη στήριξη του Μάκρη την έχει πάρει, αλλά και στελέχη. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται και στο οικονομικό επιτελείο του. Από εκεί και πέρα ο ίδιος έχει βέβαια αυτές τις ανεξέλεγκτες πτυχές που αυτά έχουν να κάνουν βέβαια και με την προσωπικότητά του, που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, για να μην πω κάτι άλλο. Δηλαδή οπωσδήποτε στελέχη δίνει και δίνει και μία, όπως σας είπα, στήριξη και στο Κοινοβούλιο. Εκεί άλλωστε είναι στο οποίο βασίζεται για να προκειμένου να περάσουν όλα αυτά το νομοσχέδιο και να πάρει και την έγκριση αυτό το διάταγμα. Την έχει δηλαδή την υποστήριξη της, ας το πούμε, κλασικής, της πιο κλασικής συντηρητικής παράταξης, mm-hmm. όπως έχει γίνει πλέον ο Μάκρη. Θα φανεί ωστόσο όλο αυτό, γιατί ξέρετε είναι κάτι πρωτόγνωρο. Θέλω να πω ότι δεν είναι πρώτη φορά στην Αργεντινή που βλέπουμε έτσι πολύ μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές απότομες. Το είχαμε ξαναδεί τη δεκαετία του 90, μην το ξεχνάμε αυτό, με τον πρόεδρο Μένεμ. Όμως υπάρχει μια τεράστια διαφορά, ότι ο Μένεμ προερχόταν από το Περονικό Κόμμα, όσο ξύμορο και αν φαίνεται αυτό. Είχε πίσω του λοιπόν ένα τεράστιο κομματικό μηχανισμό που άγγιζε όλες τις επαρχίες της χώρας και απλωνόταν. Μπορούσε να εξασφαλίσει με άλλο τρόπο τις συνενέσεις, θέλω να πω. Εδώ λοιπόν θα φανεί πόσο θα μπορέσει να εξασφαλίσει συνένεση, με τη βοήθεια βέβαια του Μάκρη.
Να πάμε γρήγορα και να κλείσουμε σε μια άλλη χώρα της Νότιας Αμερικής, τη Χιλή, όπου είχαμε και εκεί εξελίξεις. Είχαμε μιλήσει πέρσι πάλι μαζί για την απόρριψη με 62% τότε της πρότασης για ένα νέο σύνταγμα που θα αντικαθιστούσε αυτό που είχε εκπονηθεί επί της δικτατορίας Πινοσέτ. Εκείνη η πρόταση ήταν αριστερόστροφη και φόβησε, ας το πούμε έτσι. Τώρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είχαμε την απόρριψη με 55% αυτή τη φορά μιας νέας πρότασης που είχε χαρακτηριστεί όμως ακροδεξιά. Τι εξηγεί τη διαφορετικότητα αυτών των δύο προτάσεων? Οφείλεται στα διαφορετικά πολιτικά σώματα που τις πρότειναν και ποια ήταν αυτά?
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μετά την απόρριψη του πρώτου κειμένου συστάθηκε ένα τελείως διαφορετικό σώμα, μια διαφορετική επιτροπή από εκείνη την πρώτη συνέλευση η οποία είχε προτείνει το πρώτο κείμενο, και στο δεύτερο κυριάρχησαν συντηρητικές δυνάμεις και μάλιστα δεξιά του παραδοσιακού, ας το πούμε, συντηρητικού κόμματος. Γι' αυτό μάλιστα η δεύτερη ψηφοφορία, αυτό το δεύτερο δημοψήφισμα κατά πολλούς ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης με έναν τρόπο στον υποψήφιο της ακραίας δεξιάς, της άκρας δεξιάς, του κάποιου Καστ, ο οποίος κινείται στα δεξιά της παραδοσιακής συντηρητικής παράταξης. Επομένως, δηλαδή, είχε τέτοια χαρακτηριστικά και αυτό, ναι, ακριβώς, έχει να κάνει από την Επιτροπή, τη δομή, η οποία το πρότεινε. Και πράγματι φτάσαμε λοιπόν στο σημείο 0, δηλαδή στη Χιλή, όσον αφορά το ίδιο τελικά, την ίδια την αναθεώρηση του συντάγματος. Μια αναθεώρηση η οποία είχε από το 2021 υποστηριχτεί ευρέως από την κοινωνία. Έτσι. Φτάσαμε με τις δύο αυτές απορρίψεις στο σημείο 0. Παρ' όλα αυτά ήταν χρόνια έντονων πολιτικών διεργασιών στη Χιλή που την κατέστησαν πραγματικό εργαστήρι των σύγχρονων πολιτικών ανησυχιών.
Πάντως, κυρία Δημηλάκου, με δεδομένο ότι το σύνταγμα του 80 επί Πινοσέτ έχει υποστεί 70 τροποποιήσεις και το 89 στη φάση μετάβασης δημοκρατίας και το 2005 επί σοσιαλιστή Προέδρου, μάλλον πρέπει να ξεχάσουν για το επόμενο διάστημα την αναθεώρηση αυτού του συντάγματος.
Ακριβώς. Μετά από αυτή τη διαδικασία, βεβαίως, ξαναγυρίζουμε, όπως είπαμε,
και να δουν τα προβλήματα.
Ακριβώς.
Κυρία Δαμιλάκου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή χρονιά και πάλι και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή χρονιά και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου να μιλώ μαζί σας. Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλου, ευχές για καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή χρονιά και πάλι. Women's clothes, messed around with gender roles. Dye my eyes.